Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Jeremias 29:11. Siaklaeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Ammok ti pampanunutek para kada kayo, kuna ni Jehova. Ikkan kayo iti talna saan adidigra. Tapno maaddaan kayo iti nasayat a masakbayan ken namnama. Jeremias 29:11 baro alubong a pataros. Kuna ti footnote. Jehova ti personal anagan ti Dios. Ngudo ti footnote. Siaklaang ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok amang parangay asaan kad di amang didigra. Plano amang ibanag kadagiti namnamayo iti masakbayan. Jeremias 29:11 na imbagadamag Biblia. Kay papanan ti Jeremias 29:11. Inkari ni Jehova a Dios kadagiti agdaydayaw kankuana nga ipayan na ida itinatal na amasakbayan. Nupay na isurat dagito'y asasao para kadagiti tattao idiununana, ipakaammo dagita ti pampanunutan ti Diyos para kadatayo ita. Isu ti Diyos amang ted itinamnama. Roma 15:13. Kinagpaisuan na, impaisurat na dagita akari iti Biblia tapno maddaan tayo kuma itinamnama nga danto na saysaya at amasakbayan tayo. Roma 15:4. Konteksto ti Jeremias 29:11. Dagitoy asasao ket paset ti surat ana ipatulod kadigiti Israelita at taga Jerusalem ana ipan ijay Babylonia kas adipen. Kuna ti footnote. Kuna ti The Expositor's Bible Commentary may papan iti Jeremias 29:11. May sa daytoy kadigiti kasayaatan akari amasarakan tayo iti Biblia. Amang ipakita itinadungo pa nakipagrikna ni Yahweh, wenno Jehova, kadagita na ipanaw ken naadipan, ken kamaudyanan na, inikkan na ida itipudpudno arason amang namnama ken agbalin a positibo. Volume 7, panid 360. Ngudo ti footnote. Imbaga kadakwada ti Diyos amabayagdanto amaadipan, iso amasapol nga agaramid na kadagiti balay, agmulada ken agpamilyada. Ngumimbagapay ti Diyos. Intun na tungpalan ti 70 atawan akaadayo ijay Babylonia, asikaswan kayto kentung palag to ti inkarik, kat isubli kayo iti Jerusalem. Jeremias 29:10. Impasigurado nga rod ti Diyos, asaan na idaalipatan, ken pumudno tinamnamada ang makasubli ijay Jerusalem. Tinungpal ti Diyos ti Karina kadigit Israelita. Kasimpadtuna, ti Babylonia kat pinarmak ni Ari Ciro ti Persia. Kalpasan na, pinalubusan ni Ciro digiti Hudyo nga agsubli iti dagada. Kalpasan ti 70 atawan apan nakaadipan, nakaawid damatlaangan ijay Jerusalem. Tinatong palakari iti Jeremias 29:11 kat may sa agarantya kadigiti mangin inanama kadigiti kariti Diyos ita. Karaman kadigita akari ti kaaddanto ti sangalubungan atal na babaan ti pagarian ti Diyos nga iturayan ni Kristo Jesus. Di umiso a kapanunutan may papan iti Jeremias 29:11. Di umiso, adda plano ti Diyos para ititunggal tao. Umiso, ipalpalubos ti Diyos nga agdesisyon digiti tattao no anya ti aramiden da iti biyagda. Timbagana iti Jeremias 29:11 ket para kadigiti Israelita ijay Babylonia kas may sa grupo. Kat pampanunutan na nga ipaayan na ida itinatal na amasakbayan. Ngamin palubos ti Diyos nga agpili ti tunggal may sa kadakwada no kayat dati magunggunaan iti karina wano saan. Dagidya'y nagdesisyon amang birok iti Diyos na impuswan ang nagkararagda kankwana. Di umiso, parang ayan ti Diyos tibiyag dagidya agdaydayaw kankwana. Umiso, ti sao a parang ayon iti Jeremias 29:11 ana usar iti daddu maa Biblia ket naggapo iti Hebreo sao a kay papanan na ti talna, salunat, ken nasayaat a kasasaad. Siguni iti konteksto, inkari ti Diyos asaan a kinabaknang no di ket talna ken nasayaat a kasasaad ti ited na kadigiti Israelita na ipanaw ken adipen. Agtultuloy iti kadada kas maysa nasyon ket addanto aldaw ngagsublida ijay Jerusalem.